Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله كمسلمين إخواني في الدين عزني الله إياكم para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali anugerahkan pada kita kenikmatan yang tiada terkira. Allah kembalikan ruh kita pada jasad kita, hingga kita bisa kembali menikmati dan mendapati kehidupan di pagi ini, di hari ini. Dan kita syukur pada Allah, Allah bimbing kita memulai hari kita dengan ibadah. Memulai hidup kita dengan thalabul ilm. Dengan menuntut ilmu. Ini adalah kenikmatan yang besar dari nikmat Allah Ta'ala bagi hambanya. Ikhwati fi din azanillahu iyakum. Pada pagi ini, sebagaimana disampaikan dari panitia, kita akan bahas tentang kewajiban orang tua terhadap anak, kewajiban bapak ibu kepada anak. Dengan kata lain, apa hak anak atas orang tua? Yang mesti didapatkan oleh anak dari orang tuanya itu apa? Dan ini adalah kewajiban orang tua bagi anak, terhadap anaknya, yang harus dia berikan kepada anaknya. Karenanya, ya fila barakallahu fikum, Islam adalah agama yang sempurna dalam segala sisi dan segala aturan yang ada dalam kehidupan kita manusia. Begitupun Islam telah mengatur dengan sempurna. Sebagaimana Allah telah sebutkan hak yang harus kita penuhi, terlebih dahulu hak Allah Ta'ala, kemudian hak kedua orang tua, dan berikutnya juga termasuk adalah kita sebagai orang tua punya kewajiban memenuhi hak-hak anak-anak kita. Banyak orang tua yang kurang mengetahui atau kurang menyadari akan kewajibannya terhadap orang tua kepada anaknya. Terkadang dia hanya menuntut sebelah pihak, menuntut anak wajib berbakti pada orang tua, tapi dia tidak menyadari selama ini dia pernahkah berbakti pada anaknya. Loh, apa wajib orang tua berbakti pada anak, berbuat baik maksudnya kepada anak? Tentu. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pelajaran ya yang sangat besar faedah buat kita. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, saat beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, datang kepada beliau seorang bapak. Dia bawa anak laki-lakinya. Dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, ini saya punya anak durhaka padaku, pada orang tua." Beliau pun menengok kepada anaknya. Anaknya jawab, "Ya Amirul Mukminin, adakah anak punya hak atas orang tuanya, atas bapaknya?" Beliau jawab, "Na'am." "Ya." Ditanya, "Apa hak anak dari bapaknya?" Katanya, beliau sampaikan kepada anak tersebut, pertama, supaya bapak ini mencarikan ya tuhayyiru, "Na'am." Dia sebagai ayah hendaknya bisa memilihkan kepada anaknya ini ibu yang baik. Yang keduanya, memberi nama yang baik. Yang ketiganya, kata beliau, ayu'allimuhul Qur'an, ajarkan Qur'an. Nah, anak ini jawab, ya Amir Mukminin, sejak saya lahir tidak pernah dapatkan semua itu. Aku tidak dapati itu semua. Pertama, dia ayahku menjadikan ibuku, atau dia ambil ibuku, seorang wanita Zambia, yakni wanita yang dia suka tugasnya menyalakan apinya agama Majusi, musyrik. Sedangkan dia kasih nama aku Ju'al, nama yang enggak bagus. Ya. Kemudian lam yu'allimuni Qur'an. Bapakku tidak ngajarkan Qur'an walau harfan, walaupun satu huruf. Amirul Mukminin nengok bapaknya kembali. Bapak, ternyata jauh sebelum anakmu durhaka padamu, engkau telah durhaka padanya. Ditegur oleh beliau. Gambaran ini mungkin fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita. Banyak orang tua menuntut, kamu sebagai anak harus begini pada orang tua. Sedangkan anak tidak ngerti bagaimana caranya berbakti pada orang tuanya, karena memang orang tuanya tidak pernah berbuat baik pada anaknya dari kecilnya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, dalam kesempatan ini ingin kami mengajak kepada para jamaah, kepada ikhwah semuanya, untuk kita menyadari, kita mengerti bahwa anak-anak kita juga ada hak yang harus kita tunaikan. Inilah beberapa kewajiban dari kewajiban seorang ayah atau seorang ibu terhadap anak-anaknya, yang kita harus menyadarinya, kita harus memberikannya. Dan ya fila barakallahu fikum, sejauh mana kita dalam berbuat baik kepada anak-anak kita, maka sejauh itu pula kebaikan yang akan kita dapatkan dari mereka tentunya. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam surat At-Tahrim pada ayat yang ke-6. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Beliau, saya ulangi, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jaga, pelihara diri kalian dan juga anak-anak kalian dari azab api neraka. Allah perintahkan kepada kita dalam ayat yang agung ini untuk kita menjaga mereka, keluarga kita semua. Setelah Allah perintahkan pada kita terlebih dahulu sebagai pimpinan keluarga untuk bisa menjaga diri dari api neraka, kemudian anak-anak kita, keluarga kita, istri anak kita tentunya. Nah, ya fila barakallahu fikum, dikatakan dalam ayat yang agung ini, kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abdul bin Umar dan bapaknya. Beliau menjelaskan, annal walida mas'ulun anil waladi, bahwasanya seorang ayah punya tanggung jawab besar atas anaknya. Wa annal walada mas'ulun an walidi, begitupun seorang anak mas'ulun, akan ditanya oleh Allah Ta'ala tanggung jawabnya terhadap orang tuanya. Yakni fil adab wal bir. Orang tua akan ditanya oleh Allah, diminta tanggung jawab bagaimana dia kepada anaknya di dalam mendidik adab, dalam mengajari albir kebaikan. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau kita sebagai bapak, sebagai orang tua, termasuk ibu tentunya, karena ibu bagian dari tanggung jawab kita, hanya ibu anak, istri kita, bagian dari tanggung jawab kita. Yang utama adalah diri kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Ya. Itu dia akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dari kiamat. Apakah pernah kita ajarkan kepada anak-anak kita kebaikan sehingga mereka tahu kebaikan dan mengamalkan? Pernahkah kita cegah mereka, ya, ajarkan mereka kemungkaran dan kita cegah mereka darinya sehingga mereka meninggalkan karena Allah taala? Allah tanya. Dan ya fil barakallahu fikum, pertanyaan ini seperti dalam hadis Nabi SAW beliau habarkan, Inna Allah sa'ilun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, Kul ra'in amma istara'ahu, dari setiap pemimpin apa yang dipimpinnya, Allah tanya. Afidha am dayya'a, apakah benar dia jaga amanah kepemimpinannya? Dia jaga yang dipimpinnya dengan baik, am dayya'a, ataukah dia sia-siakan? Hatta yus'ala rajul an ahli baitihi, hingga ditanya seorang laki-laki atau seorang bapak tentang keluarganya. Nah tentunya kalau kita mau dusta tidak bisa. Karena apa? Akan ditanya dua-duanya. Orang tuanya ditanya, anaknya juga ditanya. Seperti ucapan Ibnu Umar, annal walida mas'ulun an walad wa annal walida mas'ulun anil walid. Bahwa seorang ayah akan diminta tanggung jawab tentang anaknya, begitupun anak akan diminta tanggung jawab tentang orang tuanya. Bagaimana dia merawat orang tuanya? Na ya fila barakallahu fikum. Hal yang sering terjadi di tengah-tengah kita, anak sering mengabaikan orang tuanya. Yakni dia terkadang luput, tidak memperhatikan hak orang tuanya. Ini sebab kesalahan orang tua dari kecil memang kurang memperhatikan anaknya. Sehingga antum perhatikan kenapa sih beliau menghabarkan Rasulullah SAW, termasuk kebahagiaan itu rezekimu ada di negerimu sendiri. Engkau dapatkan rezeki di negerimu atau di kampungmu sendiri. Sebab di situ akan bisa dinikmati bersama keluarga dan terasa nikmat bersama. Kumpul dan bersamanya keluarga. Itu juga termasuk ya, di antara nikmat Allah Ta'ala yang besar bagi kita. Dan itu kesempatan besar untuk seorang bapak bisa mendidik anaknya. Melalui apa? Figur teladan bagi anak-anaknya. Itu ketika masih usia awal-awal terutama. Sebab ya fila barakallahu fikum, terkadang kita berpikir anak bisa dididik kalau sudah dewasa. Hingga dia sudah bisa berpikir sendiri, mandiri. Padahal sungguh dari kecil dia tumbuh, itulah saat yang tepat memulai pendidikan bagi anak-anak kita. Ya, walaupun belum bisa bicara anak, tapi sudah diajar adab-adab yang baik. Diatur, dijadwal tidurnya, dijadwal makannya, dijadwal belajarnya. Dilatih dari kecil, dari pertumbuhannya. Dan fila barakallahu fikum, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Adabul Mufrad, bab birrul waladi, ya, disebutkan dalam jalan birrul aba li waladihi, dalam bab ya, birrul aba, wajibnya ayah berbuat baik kepada anaknya. Beliau sebutkan dalam Adabul Mufrad bagaimana seorang ayah wajib berbuat baik kepada anak. Dan kata Ibnu Umar, dikatakan bir abraran, li'annahum barrul aba wal abana. Karena diwajibkan bagi ayah berbuat baik kepada anak, begitupun anak berbuat baik kepada ayah, saling keterkaitan, timbal balik. Sehingga digunakan kata ini menurut beliau, wallahu a'lam bissawab. Dan yang penting buat kita, ikhwah barakallahu fikum, bahwa pada diri kita orang tua ada kewajiban kepada anak kita. Dengan kata lain, anak kita punya hak atas kita orang tua sebagai bapak. Begitupun kita orang tua punya hak dari anak kita. Atau dibalik, seperti kita punya hak dari anak, anak pun punya hak dari kita, seperti itu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Imam Al-Baihaqi juga menjelaskan dalam Syu'abul Iman, bab hukukul aulad wal ahli, bab hak-hak anak dan keluarga. Beliau jelaskan banyak di situ perintah untuk bagaimana seorang suami atau seorang bapak dalam memimpin rumah tangganya, bimbingan untuk bagaimana seorang bapak berbuat baik kepada anaknya, kepada keluarganya, yaitu dengan cara apa? Dalam menjelaskan ayat yang tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara, yaitu ta'limu iyahum min umuri dinihim, wajib mengajari mereka, istri dan anak-anak kita, keluarga kita, perkara-perkara agama, ma yahtajuna ilai, yang sangat dibutuhkannya oleh mereka. Ingat ya fila barakallahu fikum, bicara masalah anak, ini adalah nikmat Allah yang amat sangat besar bagi kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam ayat yang agung dalam Al-Quranul Karim tentang perkara ini, di mana kita wajib untuk mensyukurinya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita diberi oleh Allah ta'ala anak. Dan kita diperintahkan untuk apa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah diberi anak, mendidiknya. Allah katakan, wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja wa ja'ala Allah sampaikan, wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian dari diri kalian yang satu awalnya kita kan sendiri, istri. Allah beri kita istri. Kalau ini awalnya Adam sendiri Allah cipta, lalu Allah jadikan dari Adam istrinya. Ja'allakum min anfusikum azwaja. Kemudian darinya, wa ja'allakum min azwajikum, dan Allah jadikan dari istri-istri kalian banina wa hafadah, anak-anak keturunan dan cucu-cucu. Disebutkan ini dalam surat An-Nahl ayat 72. Dan dalam surat Asy-Syura ayat 49 Allah sampaikan bahwa anak itu Allah Ta'ala semata yang kuasa. Tidak ada yang lain. Dia yang bisa memberi kepada hambanya anak, dan dia yang kuasa memberikan laki-laki atau wanita, bukan kita sendiri. Artinya enggak bisa kita, ayo kita bikin anak laki-laki, ayo kita bikin anak perempuan, bisa begitu? Kita enggak bisa. Hanya kita berusaha cara-cara yang telah diajarkan Rasulullah SAW, dan kita meminta pada Allah Ta'ala. Adapun takdir yang menentukan, Allah yang kuasa. Laki perempuannya, bentuk rupanya, Allah yang kuasa semuanya. Makanya para anbiya diajarkan ya oleh Allah Ta'ala pada mereka, dan contoh bagi kita dalam Al-Quran, doa-doa yang Allah sebutkan. Seperti doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Allah Rabbku, berikanlah dari sisimu untukku anak keturunan yang baik. Tentunya baik ini umum. baik bentuknya, baik akhlaknya, baik karakternya, baiklah semuanya, baik rizkinya, seperti itu. Kita minta kepada Allah Ta'ala, diberi laki-laki ya baik, diberi wanita ya baik, kan seperti itu. Apapun yang Allah berikan dari anak kita itu kebaikan. Karena doa kita mintanya yang baik, bukan sekedar minta yang banyak. Ya fila barakallahu fikum. Anak itu rezeki bukan? Anak rezeki bukan? Kalau harta rezeki bukan? Uang lah rezeki bukan? Tapi ada beda di situ, bedanya apa? Uang minta banyak-banyak, anak jangan banyak-banyak, kan begitu? Bedanya di situ toh? Manusia sekarang, anak jangan banyak-banyak, cukup dua, tapi uang yang banyak, kan begitu? Katanya anak juga rezeki. Ya ikhwah, kalaupun itu bukan hadis, orang tua kita kan bilang banyak anak banyak, itu benar enggak? Benar. Banyak anak banyak rezeki. Karena apa? Setiap orang ada rezekinya. Antum punya anak satu, dia bersamanya ada rezekinya. Anak dua ada bersamanya rezekinya. Jadi masing-masing ada rezekinya. Dan Allah melarang kita membunuh anak kita. Karena apa? Ketika dia masih kecil, rezekinya anak itu dilewatkan kita orang tua. Tapi nanti giliran dia sudah dewasa, sudah besar, kita sudah tua, renta, tak bisa apa-apa. Rizki kita Allah lewatkan kepada lewat mereka. Lihat dalam Al-Quran, suratul An'am dan suratul Isra. Di situ Allah sampaikan, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Jangan kau bunuh anakmu karena engkau takut dia merepotkanmu, makan bersamamu, menyusahkanmu. Allah katakan, ya, نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Kami yang beri rizki kalian dan mereka. Saat masih kecil, rizki mereka dilewatkan kalian. Adapun dalam ayat yang satunya, Allah sebutkan, Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami kasih rizki mereka dan kalian. Yaitu ketika kalian sudah tua. Rizkinya kita orang tua, dilewatkan mereka anak-anak kita. Maka menjadi rugi dan menyesal. Kalau ada orang tua punya anak tapi enggak dididik sampai enggak tahu hak orang tuanya. Sangat disesalkan. Nah, begitu pun kalau punya rezeki yang lain ya ikhwah. Ikhwati fiddin azan wa iyyakum. Terkadang ada orang yang terlupakan dari perkara ini. Dia punya piaraan macam kambing kesukaan atau ayam kesukaan. Subhanallah rajinnya. Apalagi burung kesukaan. Makanannya dijaga, mandikan, di ini, diperawat betul, diperhatikan betul. Jangan sampai dicuri, jangan sampai rusak bulunya. Sampai kucing pun begitu yang punya seneng kucing. Kucing anggora atau kucing apa itu? Makanannya khusus, dibelikan makanan khusus, tempat. Buang airnya pun pasirnya khusus katanya, iya. Hanya untuk piara kucing dia sampai seperti itu. Tapi anaknya mandi gak mandi dibiarin, main di mana dibiarin, belajar gak belajar dibiarin, gak pernah dipeduliin. Kira-kira ini orang gimana? Yang mau ngerawat dia nanti ketika tua kucingnya atau anaknya? Coba kira-kira. Untuk biaya piara kucing dia gak pernah dia merasa berat. Kasih ini. Tapi ketika anaknya bayar SPP, pikir-pikir, Ustaz, kasih keringanan juga. Subhanallah, ikhwan barakallahu fikum. Pernah kami dapati dari, di Jakarta itu ada khusus sekolah untuk mendidik anjing. Jadi sekolah untuk anjing gitu loh. Dan yang paling murah tarifnya 1 bulan 2 juta. Kira-kira SPP pondok kita sebulan ada 2 juta. Pondok mana? Pondok Al-Sunnah yang 1 bulan untuk anak-anak SPP ini sudah termasuk makan, apa segalanya. Sampai 2 juta ada. Anak belum dapat nih. Belum dapat. Artinya mereka hanya untuk didik anjing. Rela bayar paling murah 2 juta. Paling murah tarifnya itu yang kelas masih paling murah. Nah ketika anak-anak kita gak sampai 1 juta masih kita mengeluh. Padahal sungguh itu anak kita yang akan besar nanti merawat kita. Ya ikhwah barakallahu fikum. Jangan pernah orang tua merasa hal itu akan sia-sia. Jangan. Sungguh ingat yang membuat kita semangat. Kalau kita ingat akan apa yang Allah janji. Dalam surat At-Tur ayat 21. Allah sampaikan, "Walladzina amanu wa tabi'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatna min amalihim min syai." Allah katakan, orang yang beriman dan diiringi, diikuti dengan iman pula oleh anak keturunannya. Artinya kalau kita sebagai orang tua, bapak terutama, beriman, ibu beriman, kemudian anak-anak kita mengiringi kita, mengikuti kita dengan iman, Allah katakan, ya pasti, alhaqna bihim, Allah pertemukan mereka semua bersama. Bersama anak keturunannya. Di surga nantinya. Ya fila barakallahu fikum. Ini kenikmatan yang besar. Dan Allah katakan, kami tidak sia-siakan sedikit pun amal mereka. Harta yang kita keluarkan, Allah enggak sia-siakan. Untuk menyingkat waktu, ikhwah, berikut ada beberapa hak yang harus orang tua berikan kepada anak. Pertama, ikhtiarul um. Ikhtiarul um salihah at-tayyibah. Wajib bapak memilih untuk ya anaknya ibu yang baik, ibu yang salihah. Ini hak yang pertama untuk anak-anak kita. Hendaknya orang tua sebagai bapak, ya, sebagai suami, memilih untuk anaknya ibu yang salihah. Ibu yang baik. Yang baik itu menurut antum yang kayak apa? Sebagian orang mengatakan ibu yang baik, ibu yang cantik. Setuju? Setuju lah, masa enggak cantik enggak setuju. Ya setuju boleh. Terus apa lagi? Yang berkarir, setuju? Enggak. Terus yang pinter, ya setuju. Terus yang salihah, nah ini yang tepat. Kenapa ikhwah? Kalau wanita salihah pasti pintar. Kepintaran ilmu yang dimiliki itulah membuat dirinya salihah. Kenapa? Dia belajar, diamalkan, dia belajar, diamalkan sehingga menjadi baik. Itu yang penting. Makanya beliau ingatkan kepada kita ketika kita melangkah awal untuk menikah. Tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita dinikah karena empat. Maliha, hasabiha, jamaliha, walidiniha. Hartanya kau lihat. Keturunannya kamu perhatikan. Cantiknya kamu lihat. Kemudian agamanya. Dan beliau ingatkan, fadfar bidzati din, kamu utamakan yang beragama. Nayafila barakallahu fikum. Abul Aswad Adu'ali rahimahullah ta'ala, beliau pernah ngomong kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anak-anakku, sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian. Ya, dari kalian kecil sampai kalian besar, bahkan sebelum kalian lahir." Loh, bapak, bagaimana mungkin kau berbuat baik pada kami, kami belum lahir. Apa jawabnya? Karena aku pilihkan untukmu ibumu yang salihah. Sehingga engkau lahir menjadi anak-anak yang baik. Lihat, satu contoh buat kita. Pentingnya bapak memilih ibu buat anak. Jadi yang menjadi istrimu, calon istrimu itu bukan calon istri saja. Calon ibu, calon guru bagi anakmu. Maka jangan hanya pentingkan syahwatmu. Oh, saya tertarik dia cantik. Ambil saja. Padahal di balik itu cantik bodoh. Enggak punya ilmu, enggak ngerti apa-apa. Rugilah. Rugi. Kenapa? Kita belum tentu bisa ngajari. Karena cantiknya istrimu, kamu awalnya, saya mau ambil dia. Saya sudah cocok. Saya sudah nazar, saya cocok. Mau ambil dia. Kenapa? Karena cantiknya. Tapi udah ngaji? Belum. Tapi nanti kalau udah nikah mau ngaji. Belum ngaji katanya. Ngajinya nanti kalau sudah saya nikahi mau ngaji. Masya Allah, husnudun sekali ini. Dikira kalau udah ngaji nanti kamu bisa ngajar, kalau udah nikah kamu bisa ngajari dia. Ya ikhlas, memang bisa bisa saja, tapi kan hasilnya. Nah kalau umpamanya ketika sudah dinikah ternyata dia belum ada ilmu, kamu ngajar itu berapa sih? Ya, artinya berapa lama dan berapa banyak ilmu yang mampu kau ajarkan? Sungguh ya ikhwah, kalau suami istri sudah bersama, bukan ilmu yang dipelajari tapi yang lain yang dikerjain. Gak sempat ngaji. Ya, jangan sampai. Ya memang sebagian bisa menghususkan waktu belajar, tapi kalau kita gak bisa, bahaya. Dia belum bisa baca Quran, kamu ajari Iqra satu, ya, baru selesai anak lahir. Nantilah otomatis karena sibuk urusan anak lahir, Iqra dua belum lanjut. Baru mau Iqra dua, belum selesai lahir yang kedua, putus lagi. Terus kapan ngajarinya? Tambah anak, tambah repot. Itu. Makanya perhatikan, lebih baik yang sudah jadi. Karena sempitnya waktu yang ada bagi kita, lama untuk ngajari, cari wanita solihah yang sudah ngerti agama. Karena apa? Instan. Kita dapati dia sudah baik dari orang tuanya memang. Dididik dari kecil sama orang tuanya sudah jadi anak yang solihah. Sudah ngerti, apalagi sudah hafal Quran, sudah ini. Bagus akhlaknya, Masya Allah. Ibarat kamu mendulang intan, berlian. Ya, sudah dapat. Tidak harus kamu mengolah tanahnya dulu, tanam ini dulu, nunggu hasilnya untuk beli emas. Lama ya kalau berhasil, gak berhasil. Gagal tanamnya. Nah, ikhwah barakallahu fikum. Hati-hati, ini hanya gambaran kiasan. Jadi yang pertama, pilihkan buat anakmu ibu yang baik. Karena dengan kebaikan wanita salihah ini, akan menjadi baik keturunanmu dengan izin Allah Ta'ala tentunya. Dan beliau bersabda dalam hadis, beliau Rasulullah sampaikan, tuhayyiru linutfikum wankihul akfa'a wankihu ilaihim. Kata beliau Nabi SAW, kalian pilih wanita yang bagus untuk kalian letakkan nutfah kalian, bakal bibit kalian. Pilih yang bagus. Seperti ketika seorang petani ingin nanam pohon aja, pilih tempat yang tanah yang subur. Kenapa pilih tanah yang subur? Supaya tanamannya cepat tumbuh, bagus, segera berbuah, dan bisa dinikmati hasilnya. Kan begitu. Apalagi kalian ingin nanam tanaman yang akan menjadi generasi kalian, nutfah kalian. Beliau perintahkan pilih yang bagus, yang salihah tentunya. Dan Allah telah menggambarkan al-baladut tayyib, negeri yang bagus. Dalam suratul A'raf Allah habarkan, negeri yang bagus, tanah yang subur itulah yakhruju nabatu, keluar tumbuh-tumbuhan, tanaman, pohon, ya, dengan izin Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau negeri yang jelek, tidak tumbuh kecuali hanya rumput-rumput yang merana, satu-satu rumput yang tumbuh, kaktus dan jenis-jenis tertentu yang tumbuh di tanah tandus, dan itu sulit diharap untuk kebaikan. Maka hati-hati kalian, jangan salah. Dan ingat yang beliau peringatkan, jangan engkau memilih wanita cantik tapi di tempat yang jelek. Iyakum hadra'uddiman, hati-hati kamu. Hadra'uddiman, apa itu ya Rasulullah hadra'uddiman? Mar'atus hasna, al-mar'atul hasna fin mambatissu, wanita cantik jelita tapi tempat yang jelek. Jangan kau ambil. Jangan kamu ambil. Dan juga jangan kita ambil wanita yang dungu alias idiot. Jangan. Loh kenapa? dia punya seperti itu kekurangannya. Yang kita butuhkan wanita yang punya kecerdasan, supaya anak-anak kita bisa menghafal Quran. Nah, kalau ibunya sudah idiot, kira-kira anaknya apa nanti? Paling yadzubillah. Ya kalau gen kita yang istilahnya banyak dominan, kalau ibunya kita ngajari susah, tidak paham dan tidak mau bisa memahami, kan repot. Itu subhanallah ya ikhwan. Dan beliau ringkes, pilih yang beragama, yang salihah. Karena apa? Kalau dia sudah bagus agamanya, berarti dia akalnya sehat, hatinya sehat. Ya, dia paham Quran, paham sunnah, dia amalkan. Itu jelas pinter itu. Ya enggak? Jelas pinter itu. Apa ada orang idiot hafal Qurannya? Enggak ada. Enggak ada. Oh, ada orang begini-begini. Buta hafal Quran itu bukan idiot, itu cerdas. Walaupun dia buta. Ya ikhwah barakallahu fikum. Idiot itu kan beda. Dan biasanya ya beda juga bentuknya. Tapi barakallahu fikum. Yang kedua, singkat aja ya. Ikhtiarul ismul jamil. Hak anak yang harus kita berikan, kewajiban orang tua kepada anak, memilih nama yang bagus. Sebab apa ya fil barakallahu fikum, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, qad alimna haqqul walid, fama haqqul walad? Ya Rasulullah, kita sudah tahu hak orang tua, lalu apa hak anak? Kata Nabi SAW, ayyuksina ismahu wa yuksina adabahu. Hendaknya engkau baguskan namanya dan kau didik bagus adabnya. Itu hak anak. Diberi nama yang bagus, diberi adab-adab yang bagus sehingga anaknya bagus tur. Enggak gemagus gitu loh. Bagus dan gemagus sama atau beda? Orang Jawa paham ya? Iya pakmu. Insya Allah paham ya. Paham anak-anak. Ya Pak Mahmud yang sudah sepuh itu paham. Gemagus ki jane ora bagus, cuman sok bagus gitu loh. Sebenarnya enggak tampan tapi sok tampan. Kalaupun dia tampan tapi karena dia gemagus itu enggak bagus. Subhanallah, orang tua kita memberi bahasa mengingatkan kita untuk tidak sombong. Tip diberikan, jangan sampai anak kita itu sudah dikasih bentuk yang bagus rupanya oleh Allah Ta'ala, tapi karena gak dididik akhirnya sombong, anaknya congkak, ya temperamen dan lain-lain, jelek ahlaknya. Makanya beliau ingatkan, hak anak itu diantaranya beri nama yang bagus, didik adab-adab yang bagus. Sebab ya fila barakallahu fikum, itu anak kita nanti akan dipanggil dengan nama tersebut di tengah-tengah manusia di dunia ini. Dipanggil namanya. Siapa namanya? Jual mamanya ya tadi. Kayak yang tadi dalam hadis kisah di hadapan Umar bin Khattab, kan anak dinamai Jual. Jangan dikasih nama yang seperti itu. Karena ada orang tua di tempat tertentu memilih anak itu, datangkan orang-orang baca Quran sampai di mana mentok berhenti, di situlah nama anaknya. Kalau berhentinya kafirin, berarti ya sudah namanya itu. Ya, pokoknya di mana mentok nama itu. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Dijadikan nama dari Al-Qur'an, tapi kan harus jelas apa maknanya. Harus ditahu, karena apa? Nama itu mengandung harapan. Barakallahu fikum. Kita bersyukur kalau orang tua kita kasih nama kita sangat bagus. Yang ketiga, tarbiyatuhum tarbiyata imaniyah. Wajib anak, orang tua mendidik anak pendidikan keimanan. Ya, ini seperti dalam surat Tahrim tadi disebutkan oleh Allah Ta'ala. Untuk menjaga mereka dari azab neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, adibuhum wa alimuhum, kamu didik mereka, kamu ajari ilmu mereka. Dan yang terpenting dalam mengajarkan kepada anak-anak kita ada tarbiyatum alal fadail wa ibaduhum anir radhail. Terpenting juga kita ajarkan setelah akidahnya sahih, baik akidahnya, benar akidahnya, didik mereka untuk berakhlak yang mulia. Diajari anak-anak kita fadhail, tentang keutamaan-keutamaan, dan diperingatkan dari perkara-perkara yang rendah. Diperingatkan jeleknya dosa, jeleknya maksiat, jeleknya ini, dijelaskan. Ta'limuhum ulumuddin, ajari mereka ilmu agama, ulumuddin. Tadribuhum ala salat, ajar mereka untuk salat seperti Allah katakan dalam surat Thaha. Apa kata Allah Ta'ala? Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat, engkau sabar. Dan Nabi SAW pernah habarkan dalam hadis untuk kita perhatian terhadap salat anak-anak kita. Murru auladakum bis salat wa hum abna sab'in sinin. Perintahkan anak-anakmu salat sementara mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 20. Pukul anakmu karena masalah salat yang tidak dipenuhi atau tidak dijalankan dengan baik, pukul mereka. Tapi pukulannya tidak bikin cedera. Ya, kalau salatnya belum betul. Sudah umur 10 tahun mereka. Wa farriqu bainahum, dan pisahkan di antara mereka anak laki dan anak wanita di antara kalian. Pisah dengan kalian fil mawaji, dan tempat tidur. Jangan anak sudah 10 tahun masih sama orang tuanya tidurnya. Ini bahaya. Akan muncul penyakit pada anak yang sungguh jelek dampak buruknya. Besar dampak buruknya. Anak satu kamar dengan bapak ibunya. Ini enggak bagus. Ya, enggak bagus. Sebab apa? Dia khawatir melihat sesuatu yang belum saatnya. Dan ini akan merusak memorinya. Merusak pola pikirnya. Merusak hatinya. Walaupun dia melihat itu pada orang tuanya. Apalagi dibebaskan melihat sendiri di dunia HP-nya, dunia mayanya. Oh, melanglang buana. Kemana-mana bisa, wal'iyadzubillah. Hati-hati. Dampaknya sangat tidak baik. Makanya Islam ada pencegahan. Sebelum terjadi hal ini terjadi yang buruk pada anakmu, pisah tempat tidurnya. Jangan anak laki dan perempuan tidur bersama sudah usianya 10 tahun. Karena tentunya anak sudah mulai. Kedewasaannya muncul, mumayyiz sudah mulai muncul. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Yang keempat, yahbillah barakallahu fikum. Al-ihtimam bita'limihim. Wajibnya orang tua perhatian dengan pengajaran ilmu kepada anaknya. Dalam satu riwayat dari Abi Rafi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, alil waladu alaina haqqun ka haqqina alaihim?" Ya Rasulullah, apakah anak-anak kita memiliki hak atas kita orang tua seperti kita punya hak atas mereka? Qala, na'am, kata beliau, iya. Hakul walad alal walidi, hak anak atas orang tua, ayu'allimuhul kitab wassibaha warramya. Kata beliau, hak anak atas orang tua, hendaknya orang tua ajari anaknya Alkitab. Ya, Alkitab, baca tulis istilahnya. Ajari anak kita baca tulis. Baca Quran, nulis Quran. Baca hadis, nulis hadis. Seperti dulu para sahabat. Mereka itu belajar menulis Al-Quran dan membaca Al-Quran. Anak-anak kita juga sama. Dan ya fila barakallahu fikum, jangan pernah kita bakhil. memberi sarana fasilitas untuk anak-anak kita belajar. Jangan. Jangan sampai kita bakhil. Sungguh seberapapun yang kita berikan untuk mereka dalam proses belajar, itu bukan sia-sia harta kita. Itu termasuk bagian daripada jariah kita. Karena dia belajar ilmu yang bermanfaat, belajar Quran dan Sunnah. Kita biayai terus sekian banyaknya, tidak usah kita peduli. Karena Allah Maha Kaya, jangan kita mengeluh kepada orang, pada manusia. Kita mengadui Allah, anakku butuh ini, anakku butuh ini, Allah beri kecukupan kami ya Allah. Dan Allah mudah mencukupimu. Tapi kalau engkau mengadu kepada manusia, dolim namanya. Engkau mengadukan Allah yang Maha Kaya kepada orang yang kere, yang butuh Allah. Datang pada fulan, tolong saya begini-begini, fulan tolong saya begini, saya mengeluh, mengadu pada manusia yang gak ada guna. Orang cuma, ih kasihan kamu ya, tapi saya gak bisa bantu, apa jadinya? Orang tahu aibmu, kekuranganmu, dia gak bisa bantu, malah tambah jatuh namamu. Coba mengadu pada Allah, ya Allah begini, ya Allah begini. Allah tahu, tanpa manusia tahu. Dan itulah doa kita, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Supaya Allah cukupi kita dengan karunia Allah saja, jangan dari yang lain. Karena apa ya fila barakallahu fikum, terkadang manusia itu awal baik, ujung-ujungnya enggak baik. Awalnya bantu-bantu, ujung-ujungnya dia ungkit. Kadang seperti itu. Nah, kalau kita sudah diungkit kan sakit hati kita. Tahu begini saya enggak terima bantuan dia. Dulu kamu ngadu ke dia, merengek-rengek ke dia, memelas ke dia, dia bantu-bantu-bantu, ujung-ujungnya benci kepadamu, malah diungkit-ungkit pemberiannya. Kan jadi kamu sakit sendiri. Makanya ya barakallahu fikum, ini berkenaan dengan anak, ajarkan pada anak-anak kita baca tulis Quran. Terutama ya, cara nulis huruf Quran, cara nulis huruf Arab itu, huruf hijaiyah. Ya, aba, taksa. Kemudian cara nulis yang benar Al-Quran seperti apa. Ajari anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka juga memanah. Dan termasuk ifillah barakallahu fikum, ajar mereka anak-anak berenang juga masya Allah. Ya? Ini tersembagian. Dan kata beliau, kullu syai'in min zikrillah fahuwa lahwun asahun. Segala sesuatu itu bisa masuk kategori hal yang main-main, hal yang sia-sia. Illal arba, kecuali empat. Ya. Dan diantaranya disebutkan minha ta'lim musibah. Ajar anak kita baca tulis, ajar anak kita latih berkuda, naik kuda. Melatih kuda, latihan ya, memanah, latihan berenang, termasuk berenang ini. Wallahualam bishawab ya fila barakallahu fikum. Tapi latihan berenang bukan untuk jadi atlet. Supaya jadi atlet, ustaz suruh berenang. Nah, bukan itu. Ya fila barakallahu fikum, supaya bisa apa yang beliau sampaikan ini kita ajarkan semampu kita. Barakallahu fikum, yang kelima. Sebelum saya lanjut, ada beberapa ucapan ulama salaf seperti Sufyan As-Sauri rahimahullah taala. Beliau mengatakan, yan baghi lirajul ayyukri waladahu ala talabil hadis. Mestinya seorang bapak memaksa anaknya, ya, menekan kepada anaknya untuk menuntut ilmu hadis, untuk belajar ilmu hadis, belajari Quran, belajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini tentunya perlu belajar baca, perlu belajar nulis. Karena kalau cuma dibaca toh, tidak bisa nulis, ya, mesti dua-duanya. Dan beliau katakan, man arada bi dunya wajada, siapa yang menginginkan dengannya dunia dapat. Man arada bil akhirah wajada, dan siapa menginginkan dengannya akhirat dapat juga. Jangan kalian pesimis, Anakku belajar di pondok, enggak ada ijazahnya, nanti mau kerja apa? Coba antum lihat, mereka yang belajar sampai kuliah, apakah semua mereka kerja? Apakah mereka dapat rezeki dengan ijazahnya? Ya ikhwah, mereka yang S3 belum tentu mereka dapat rezeki dengan ijazahnya menjadi banyak karena mereka berijazah S3. Kamu malah lebih banyak, S-nya banyak, sampai jualan S kan rezekinya banyak. Hari-hari jualan S. Mereka hari cari S, S1 sudah. Kuliah lagi cari S2. Kamu tiap hari jualan S, rezekinya malah banyak. Ya, rezeki itu dari Allah bukan dari S-S itu. Ya ikhwah barakallahu fikum. Jangan tergiur dengan ijazahnya. Beliau ingatkan kita belajar Quran dan Sunnah. Terus yang kelima, i'anatuhum 'alal khair. Bantu anak-anak untuk baik. Ya ini apa? Bantu mereka bil ihsan ilaihim. Ya, pada kebaikan maksudnya, bantu mereka untuk baik atau pada kebaikan dengan cara apa? Pertama, ihsan ilaihim. Kamu berbuat baik kepada mereka shighar. Ketika mereka dalam usia masih kecil shigharan, masih kecil usianya. Ya, kewajiban kita orang tua rawat anak, jaga anak terus. Wa taqirum in balahu sinna mayuqiru. Dan kan wa taqiruhum, kalian beri mereka, hargai mereka ketika sudah balig. Maksudnya kalau sudah akil balig, beda lagi. Kalian mulai ajak diskusi, ajak dialog. Ini metodenya beda. Kalau masih TK, masih SD, ini kan belum sampai usia balig, ajari baca tulis, ajar ini, ajar. Terus masih banyak dia ibarat wadah masih terbuka. Ya, kamu isi banyak-banyak, masih kecil ini masih apa yang diisikan tuh masuk. Makanya para ulama anak-anak mereka diajak duduk mendengarkan penyampaian dari guru-guru mereka itu supaya masuk. Jangan dianggap ini masih kecil, biarkan dia bermain kayak kita dorong umpamanya. Anak kita bermain, bapaknya duduk, tapi anaknya bermain. Sehingga anaknya enggak bisa dapat faedah, padahal ketika mereka masih kecil bisa jadi walaupun mereka belum amalkan dan belum mereka ungkapkan, yang mereka dengar saat duduk bersama orang tuanya ketika dorong itu masuk di memorinya. Teringat betul. Anaknya enggak ngantuk, semangat dan perhatian ustadz yang menyampaikan. Ya, bapaknya malah serius sampai ngantuk. Bisa jadi begitu. Ya, bapaknya enggak ingat, lupa karena ngantuk, anaknya masih ada di memorinya. Hanya anaknya lihat bagaimana ustadz sudah bilang begini, kok bapak enggak seperti itu? Oh, bapakmu ngantuk waktu ngaji berarti. Iya. Enggak paham bapaknya. Nah, ini wa barakallahu fikum, jangan kita mengabaikan. Ketika masih kecil betul kita ajari mereka berbuat baik pada mereka, biayai terus. Ketika sudah mulai akil baligh, mulai kita beri mereka porsi kedudukan. Nah, bagaimana? Coba antum lihat kisah Ibrahim bersama Ismail alaihissalam. Ya, walamma balau syaiya, setelah sampai baligh usianya Ibrahim Ismail, Allah perintahkan kepada Ibrahim dalam mimpinya. Dia berkata kepada anaknya, "Inni ara fil manam azbah." Kata Ibrahim, "Anakku, aku mimpi dalam tidur untuk menyembelihmu." "Fangdur madatar, matar." Perhatikan apa pendapatmu. Artinya, coba kerenungkan mimpi ini, kiranya apa pendapatmu. Bukan, "Ismail, mari saya sembelih kamu." Begitu enggak? Enggak, tapi Allah sebutkan dalam ayat, dia katakan, "Ya anakku, aku mimpi dalam tidur. Allah perintah untuk menyembelihmu. Coba kau pikir, bagaimana pendapatmu?" Nah, anak yang saleh dididik dari kecil, didikan akidah yang lurus, yang benar, tahu ini perintah Allah, enggak mungkin mimpi setan yang beri, yang nyuruh. Dia katakan, "Ya abatif al satu satajuduni insyaallah minas sabirin." Ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan padamu. Insyaallah kau dapati aku sabar. Lihat ikhwah, hasil didikan orang tua yang baik, masuk akidah. Ya, Allah Ta'ala yang nyuruh. Pasrah. Ya. Dan setelah walama aslama, setelah pasrah kedua watala li Jabil dan sudah siap menyembelihan, barulah diganti. Ini dalam kisah Ibrahim dan Ismail tentu sudah kita dapati. Ya ikhwan, artinya orang tua tidak bisa ketika anak sudah mulai mumayyiz, sudah mulai akil balig, istilahnya poin-poin istilahnya tanpa ada diskusi, mesti mulai diajak diskusi, diajak berpikir, begitu. Ini langkah-langkah bagi orang tua. Karena usianya sudah seperti itu. Ajar mereka baik, karena mereka belum tahu kebaikan, mana yang baik belum tahu. Jangan begini dimarah, ini dimarah, ini dimarah. Ajar yang baik dulu bagaimana caranya. Ya ikhwah, yang penting lagi adalah sifat ramah, bukan sifat marah. Ini yang paling bagus. Ketika kita ajari anak-anak kita dengan ramah, ini lebih masuk daripada dimarah. Sudah gak hafal, dimarah tambah nutup akalnya. Coba anak kita murojaah salah, dimarah tambah berhenti, gak jadi lanjut murojaahnya. Kenapa? Sudah dimarah, sudah tutup, sudah. Tapi kalau dengan sanjungan, dengan ini dimotivasi, insya Allah dia semangat. Dan dengan semangatnya itu akalnya terbuka, malah mudah dia mengingat memorinya. Kalau dimarah tek langsung tutup kerannya, sudah gak ingat lagi. Memori ini bahaya. Sudah dirasakan belum kira-kira? Insya Allah kalau sudah merojak anak-anak, sudah paham. Satu contoh dalam TPQ umpamanya. Ini Ustadz 1, 2, 3. TPQ ini umum, maksudnya siapa-siapa silakan. Ini Ustadz tipenya seperti ini, ramah sama anak, senyum manis, ini. Yang ini tipenya sekaker. Pokoknya salah tek. Ya gitu. Yang ini beda lagi. Kira-kira yang banyak anak-anak berkumpul kemana kira-kira? TPQ dia bukan santri yang kelas-kelas. Pokoknya datang mengaji anak-anak gitu. Pasti akan Ustadz Fulan itu. Pasti yang ramah itu yang banyak didatangin anak. Yang gampang marah-marah itu dijauhi. Kenapa enggak sama dia? Gampang marah dia. Betul? Itulah. Jadi baik anak kita itu kalau kita juga ngajari baik. Begitu ya, barakallahu fikum. Diajari baik anak-anak kita. Dan jangan kita menuntut pada mereka yang kita tidak mampu. Contohnya umpamanya, anak kita disuruh sesuatu, dia gak mampu, malah kita marah. Suruh membuat sesuatu yang dia belum bisa, belum diajari caranya, kita marah. Tolong nak, cuci piring. Cuci, ya menurut dia sabunnya satu sor. Dimarah, kenapa kamu kasih habis sabunnya begini-begini? Uminya gak ngajarin, nak, kalau nyuci piring caranya, sabun tuang di tempat ini, tempat apa namanya, sepunnya, kamu ambil sedikit, kamu gosok, bukan dituang satu botol di piring, digosok-gosok. Satu piring, satu botol. Ya ikhwah, ya. Ini anak, belum diajari caranya, begitu salah, dimarah. Coba kira-kira yang benar anaknya atau yang salah ibunya? Salah dua-duanya memang. Salah dua-duanya. Ini kan salah karena belum diajari. Ini salah karena belum ngajari. Hasilnya salah semua, gitu loh. Ini marah, ini salah. Ya sama-sama salah. Makanya ini perlu belajar. Sampai jam berapa ini? Jam 6. Ihwa barakallahu fikum. Ini baru yang kelima ya. Yang kelima apa tadi? Membantu mereka untuk baik. Menolong mereka untuk bisa baik. Diajari kebaikan. Terus dicontohi yang baik. Jangan bebani yang tidak mampu. Ya, jangan bebani yang enggak mampu. Anak kita belum tahu kerja. Apalagi anak-anak pondokan. Di pondok kan misalnya belajar. Di pondok enggak pernah masak. Enggak pernah ini, enggak pernah itu. Sampai di rumah ibunya punya anak, dia pulang, nak tolong cuci, tolong begini, tolong masak, tolong begini. Anak merankan ibunya, anak perempuan namanya. Nah anak belum diajari. Di pondok cuman taunya jam makan, makan, jam istirahat gitu. Ya mestinya ibu ngajarin, nak kalau masak nasi begini, kalau masak sayur caranya begini. Laki-laki beda lagi, bapak yang ngajarin. Ya, beda lagi bapak yang ngajarin. Apa kerjaannya bapaknya ya? Anaknya dikasih tahu caranya kalau memang mau nyuruh anak begitu. Sehingga akan menjadi baik bagi anak kita. Antum lebih tahu tentunya. Naya fila barakallahu fikum, seperti kejadian. Terjadi ini ya pada diri kita dan tetangga kita. Anak kita di pondok belum pernah diajak ke kebun. Diajak kebun, babat tanaman, bersihin kebun gitu loh. Alhamdulillah kita sudah sampai kebun, tak tanya dulu. Kamu tahu gak pohon ini? Mana cengkeh, mana pala, mana ini, mana rambutan, mana? Gak tahu, Bi. Lah, bahaya. Ya, coba kalau suruh pergi kebun, nah kau kebun, bersihin kebunnya. Gak tahu mana kebun, mana pohon yang ditanam, mana pohon tumbuh sembarang. Nah, persis ada tetangga. Dia anak perempuannya nikah. Nikah yang laki-lakinya, orang gak pernah kerja kebun sama sekali. Biasa ke kebun dengan istrinya, ini berangkat duluan. Semangat karena mertuanya suruh. Semangat ke kebun. Istrinya nanti datang dengan bawa makanan. Sampai di kebun, lu mas kenapa habis semua rata di babat? Aku gak tahu mana yang dipotong. Pokoknya saya potong semua biar rata semua, bersih kebunnya. Ya Allah, cengkihnya, palanya habis rata di babat semuanya. Hah? Terus apa jadinya? Ya ini kesalahan siapa coba? Yang kerja salah, yang nyuruh juga salah. Yang disuruh gak tahu, ya itulah akhirnya ikhwan. Gak dikasih tahu. Ini contoh ini. Jadi kejadian seperti itu. Ya, jadi ketika kita ajak anak kita, oh masya Allah, ini kalau memang dibegini, tidak diajari anak-anak kita, bahaya. Salah, dia gak tahu mana pohon ini, mana pohon. Taunya ya, karena kebun, kelihatan banyak rumput, rumput yang ditanam yang mana, rumput yang bukan tanaman yang mana, dia gak paham. Ya, dan mirip, daunnya mirip. Ya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini satu contoh saja. Kalau ngajari anak untuk baik, ya harus diajari yang baik, dicontohin. Makanya dalam Islam pendidikan ada teladanan. Lanjut atau cukup dulu? Lain waktu lagi lah ya. Insyaallah barakallahu fikum. Masih ada yang keenam, saya ringkas saja yang keenam, hendaknya musawah bainahum fil atiyah. Orang tua berlaku adil, sama dalam memberi kepada anak. Ketika ingin memberikan pemberian kepada anak, berilah yang sama. Ya, dalam pembagian, berilah yang sama kepada anak, tentunya sesuaikan dengan masing-masingnya. Uang saku harus sama, ya tentunya beda. Apalagi di pondok ini SPP 500, ini 700. Ustaz, kata Rasulullah SAW harus sama. Jadi sana 500, saya kasih alasan di sini 500. Oh ya enggak gitu, disesuaikan dengan semestinya. Barakallahu fikum. Taib afila barakallahu fikum. Tapi kalau dalam pembagian waris tentunya sesuai dengan syariat. Itu yang adil. Dalam memberikan juga harus sama dalam hal yang mungkin bisa kita berikan yang sama. Yang ketujuhnya, anuhum al-husn ikhtiar fizwaj. Yang ketujuh, kalau anak kita sudah dewasa, sudah usia menikah, bantu mereka untuk bagus dalam memilih istri. Bukan dipilihkan, bukan ditentukan, kamu harus nikah sama fulan, kamu nikah sama fulan. Bukan begitu caranya. Nak, sudah siap? Udah, Bi. Mau sama ini? Lihat dulu, Bi. Karena yang nikah bukan kamu, anakmu yang mau nikah. Jadi jangan kamu nak, kamu nikah sama fulan. Gak mau, Bi. Harus. Gak mau, harus. Apabila dia baik, menurut Abi, menurut dia tidak baik. Jangan dipaksa dalam Islam. Yang kedelapan, ya, dalam kewajiban orang tua adalah menikahkan mereka. Tadi apa? Membantu memilihkan siapa yang mau dinikahi. Ya, laki-laki kan milih agamanya, hartanya, ininya. Kalau orang tua cadang nerung milih apanya? Milih hartanya. Begitupun anak wanita, orang tua yang memilihkan. Karena Nabi sampaikan, kalau datang padamu laki-laki yang kau lihat bagus agamanya, kau ridho, ahlinya kau ridho, nikahkan segera. Nah, barakallahu fikum. Terus yang kedelapan adalah nikahkan mereka. Karena ini termasuk dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah, "Man ulida lahu walad falyuhsin ismuhu." Siapa yang Allah beri anak, baguskan namanya, wa adabu, bagus mendidik adabnya. Fa idza balagha, dan kalau sudah sampai dewasa, ya, maka apa? Falyuzawwiju. Nikahkan dia. Kenapa? Fa in balagha wa lam yuzawwiju fa asaba isman. Kalau sampai sudah anak dewasa usia nikah, kok orang tua enggak mau nikahkan sehingga anak itu berbuat dosa, waliyadzubillah, pacaran dan macam-macam, ini orang tua kena dosa. Orang tua kena dosa. Oh, kalau begitu berarti orang tua harus mengajari anak pacaran, dosa lagi. Bukan ngajari pacaran, milihkan calon istri, calon suami buat anaknya, kemudian nikahkan. Kalau sudah ada kebaikan di situ. Tapi yang kesembilannya adalah wajib memberi nafkah kepada mereka, dan ketika kita singgung kemarin sedikit masalah nafkah, ini kewajiban orang tua kepada anak, nafkahi secara harta. Kebutuhan dia belajar. Kebutuhan dia untuk menunjang pendidikan. Dan yang ke-10 terakhir adalah doakan mereka. Kata Rasulullah SAW, jangan sampai kalian doakan jelek bagi mereka. Beliau bersabda, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu minallah sa'ah yus'alu fiha ata fa yustajibalakum. Jangan sekali-kali engkau doa jelek pada diri kalian, untuk diri kalian. Jangan kau doakan jelek untuk diri kalian, maksudnya apa? Kalian mencaci diri sendiri, wallahualam. Mengatakan kata-kata jelek pada diri sendiri. Ya, jangan. Apa mungkin terjadi orang mengatakan jelek pada diri sendiri? Bisa saja. Dia bilang bodoh sekali diri ini. Jangan bilang begitu. Ya, ini enggak bagus. Celaka diri ini. Jangan. Jangan bilang celaka diriku, na'udzubillah. Jangan bilang begitu. Ini doa jelek. Jangan juga doa jelek bagi anak-anakmu. Jangan doa jelek bagi harta-hartamu. Ya. Sebab apa? Jangan sampai kamu berucap seperti itu bertepatan Allah kabulkan doa ucapan manusia, terkabul ucapanmu. Nasallahu salam fiya. Demikian ya, barakallahu fikum, barangkali yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ziarah kami ini. Mudah-mudahan ikhwah-ikhwah semua di sini, khususnya di Babakan, Allah berikan kesabaran, kesikomahan dalam menjalankan amanah dakwah dan tarbiyah dan pendidikan yang ada. Dan kepada para aba, para ummahat, tentunya bersyukur di negeri kalian, di kampung kalian ada pendidikan yang seperti ini, Quran dan Sunnah diajarkan pada anak-anak. Ya, tidak ada alasan bagi kita hadapan Allah untuk kita apa kemudian membiarkan anak-anak kita enggak ngerti Quran dan Sunnah. Dan ajarkan pada mereka cara pengamalannya. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf kalau ada salah dan keliru padanya. Saya bertobat pada Allah Ta'ala atas kebodohan kami. Yang benar dari Allah semata tentunya kita marilah amalkan. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.